नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवी देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. उच्च शिक्षणा विशींच्या नवीन कॉकरेली सिमंट्स QS संवसारीक क्रमवारीत भारताची कामगिरी उत्साहवर्धक आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हणला. भारताच्या युवा शक्तीक फायदो जावपाक फुडाराक दर्जेदार शिक्षणार भर दितले अशें सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टान मोदी हांणी म्हणला. संशोधन, शिक्षण आनी नवनिर्माण हांचेर सरकार चड भर दिता अशें तांणी सांगले. तशेंच मोदी हांणी QSचे CEO न्युंझियो कॉकरेली हांची भेट घेतली. फुडल्या कांय सप्तकांत नवीन QS जागतीक विद्यापीठ क्रमवारीतले कांय निकाल सामायीक करतले, जाची सुरवात भारतीय उच्च शिक्षण प्रणालीपासून जातली अशें कॉकरेली हांणी सांगले. भारतीय विद्यापीठांनी अंदू सगळ्या G20 राष्ट्रांमदी सर्वोच्च कामगिरी केल्या आनी संवसारातल्या सगळ्यात वेगान विस्तारपी संशोधन केंद्रातले एक जाला अशें तांणी नमूद केले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज सावन 2 दिसां खातीर उत्तराखंडाच्या दौऱ्यार वतली. प्रतिष्ठीत ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सीस एम्स ऋषिकेश हांगा आयोजित दिक्षांत सुवाळ्याक मुखेल सोयरी म्हूण राष्ट्रपती उपस्थित रावतली. ह्या प्रवासा वेळार राष्ट्रपती मुर्मू ऋषिकेशातल्या परमार्थ आश्रमाच्या प्रतिनिधी वांगडा भेट घेतली आनी सांजे गंगा आरतीक उपस्थित रावपाची आसात. फाल्यां देहरादून हांगाच्या FRI हांगा भारतीय रान सेवेतल्या प्रोबेशनरांच्या दिक्षांत सुवाळ्यांत ती मुखेल सोयरी म्हूण उपस्थित रावतली. INDIA ब्लॉक जर सत्तेर आयलो तर CAA रद्द करतले अशें काँग्रेसीचे फुडारी P. चिदंबरम हांणी केल्ल्या वक्तव्याचेर भाजपाचे वरिष्ठ फुडारी आनी केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी खर टिका केल्या. काँग्रेस वेंचणूक जिखपा खातीर तुष्टीकरणाच्या राजकारणाचो वापर करता अशें नवी दिल्लींत एका खबरां संस्थेकडेन उलयतना शाह हांणी म्हळें. NDA सरकार सगळ्यांक न्याय दिवपाक वचनबद्ध आसा आनी CAA केन्नाच रद्द जावचो ना अशें आश्वासन तांणी दिले. वेळार न्याय मेळचो म्हूण 3 फौजदारी कायदे नियोजीत तारखेक लागू जातले अशेंय तांणी सांगले. लोकसभा वेंचणुके खातीर 4थ्या टप्प्यातले उमेदवारी अर्ज भरपाचे ह्या म्हयन्याचे 25 तारखेक सोंपता. दुसऱ्या दिसा उमेदवारी नामनिर्देशन पत्रकांची छाननी जातली आनी स्पष्ट जाल्ल्या उमेदवारांक ह्या म्हयन्याचे 29 मेरेन उमेदवारी फाटी घेवपाक मेळटली. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, ओडिशा, अस्तंत बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा सहित 10 राज्यांनी आनी जम्मू काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशासहित वट्ट 96 लोकसभा जाग्या खातीर या टप्प्यात फुडल्या म्हयन्याच्या 13 तारखेक वेंचणूक जातली. DGCA म्हळ्यार नागरी विमान येरादारी महासंचालनालयान 12 वर्सां मेरेनच्या भुरग्यांक त्याच PNR-चेर प्रवास करपाक तांच्या पालका वांगडा व तांचे पालकत्व आशिल्ल्या व्यक्ती वांगडाच बसपाची सुवात दिवपाची खात्री करची अशें सगळ्या विमान कंपन्यांक सांगला. DGCA-च्या विधानाप्रमाण 12 वर्सां परस कमी वयाच्या भुरग्यांक तांचे पालक वा पालकत्व आशिल्ल्या व्यक्ती बरोबर बसूंक नाशिल्ल्याची कितलीशी सुदारणा तांच्या निदर्शनात आयली. देखून सध्याच्या हवाय येरादारी परिपत्रकात फावो तो बदल केला अशें DGCA-न म्हळां. चैत्र पुनवेची आनी हनुमान जयंतीची परब आयज पुराय देशभरात व्हडा भक्तीभावान आनी धार्मीक कार्यावळींनी मनयतात. हनुमान जयंती निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी लोकांक शुभेच्छा दिल्यात. सोशल मिडियार केल्ल्या पोस्टात मोदी हांणी पवनपुत्रांचे स्मरण केला आनी सगळ्या रामभक्तां खातीर सदांच हनुमानाचे समर्पण प्रेरणादायी उरतले अशें म्हळां. परमेश्वरांच्या आशिर्वादान विकसीत भारताक नवीन उर्जा मेळची अशी आस्त तांणी उक्तायल्या. म्हयन्यातल्यान एकदा तरी आधार बँकिंगात पैशाचे वेवहार अनिवार्य करपाचो दावो केंद्र सरकारान भायर आयला. हो दावो फटीचो आसा अशें सांगून PIB-च्या फास्टचॅक युनिटान भारतीय रिझर्व्ह बँकेन लोकांक दर म्हयन्याक आधार वापरूनच पैशांचो वेवहार करचो पडटलो हे अनिवार्य केला ह्या म्हायतीचो पुरायपणान खंडन केला आनी ती चुकीची आसा अशें म्हळां. आधाराशिवाय जर पैशांचो वेवहार केलो तर आधार वेवहार सुविधा लॉक जातली होय दावो तांणी भायर आयला आनी तशें जावचें ना अशें म्हळां. सेवा सक्रिय दवरपाक दर म्हयन्याक अनिवार्य आधार सक्षम पेमेंट सिस्टम AEPS वेवहारांखातीर खातेधारकांक असली कसलीच मार्गदर्शक तत्वां जारी करूंक ना अशें PIB-न स्पष्ट केलां. NPCI-न खंयच्याच परिपत्रकावरवी AEPS वेवहाराखातीर बँक खात्याकडेन मोबायल लिंक करप अनिवार्य केल्लें ना. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो.